Қарағай неге ұзын? Ерте-ерте-ертеде, тобылғы жаңғыл қарағай, өсіпті бір өлкеде, тел өскен үшін баладай. Олар тату дос екен, тұрса керек жонда өсіп. Көңілдері хош екен, көрмепті бір шай десіп. Жыңғыл менен қарағай, ойда жоқта кейісіп, ар ұяттыға қарамай, бұрқылдапты керісіп. Тауға ғашып қарағай, бекініпті бейікке. Жыңғыл затты шыдамай, іштен өртенген күйікке. Қайтеді ол, деп қарағай, мойнына созып беріпті. Қарды шолып жағалай, жыңғылды да көріпті. Күн көрем деп соғырлы, жыңғыл құмға бұғыпты. Досын қимас тобылғы, арашаға жүріпті. Қойыңдар деп керісті. Айтудың ақ айтыпты, іс тындырмай келісті. Үйге ренжіп қайтыпты. Екі арада итәлек, сонда қыжыл болыпты. Жатағанда тәпенек, содан жыңғыл болыпты. Дәу қарағай содырлы, содан ұзын болыпты. Ұялыпты тобылғы, содан қызыл болыпты.